Jūs girdite Marijos radiją. Dabar yra 9 valandos. Meilė tiesoje.
Gerbėjus į Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, bendrauju su jumis, aš sesuo Daiva Kuzmickaitė, o svečiuose mes turime žmonės, kurie šiandien toliau dalinsi savo patirtimi apie vaikų globą. Ir šiandien mes pasirinkome temą vėl mūsų klausytojų pageidavimu papasakoti Lietuvos žmonėms apie Italijos gerąją patirtį globojant vaikus netekusių šeimų. Svečiuose studijoje turėsime įdomią komandą. Pusė svečių bus Vilniuje iš SOTO organizacijos. Tai yra GIMK mokytojas, psichologas Andrius Satas, taip pat mokytoja tos pačios programos GIMK. Manau, kad mums apie tai papasakos mūsų svečiai. Nijolė Giknienė ir, kaip minėjau, jie yra Vilniuje, yra socialinės tarnystės savanoriai, o mūsų eteryje dalyvauja Vaikų gerovės centro pastogė direktorius Ričardas Kukauskas ir GIMK mokytoja Dalia Bloznelienė, taip pat pastogės darbuotoja.
Labas vakaras.
Sveiki.
Ir šiandien, kaip minėjau, kalbėsime apie Italijoje patirtį turimą globojant vaikus. Todėl norėčiau kreiptis į mūsų svečius vilniečius. Ar jūs girdite mus?
Taip, girdim puikiai.
Ir ar galėtumėt pasidalinti, kaip veikia Italijoje bendruomeninės globos modelis ir kokios buvo jūsų patirtys San Benedetto bendruomenės vaikų ir paauglių namuose? Man jūsų bičiuliai pasufleravo, kad jūs dalyvavote Veronoje programoje, kurią taikote ir Lietuvoje.
Taip, reiškia, VŠI SOTAS mūsų organizacija, kuri, kaip jūs ir sakėte, atlieka įtėvių ir globėjų mokymus pagal Lietuvoje, visai Lietuvai taikomą GIMK programą, turi jau eilę metų ryšius su kolegomis iš Italijos. Ir iš tiesų tai yra labai įdomi ir galėtų būti vertinga patirtis, kalbant apie įvairias globos formas, kurias italai taiko. Tačiau, kaip jūs paminėjot, San Benedetto arba Švento Benedikto bendruomenė, nu, mano asmeniniu požiūriu, yra vertas toks dėmesio dalykas, kur, sakykime, čia ne, aš norėčiau kalbėti ne kažkaip labai formalizuotai apie modelius, apie sistemas ir taip toliau, bet labai paprastai, ta prasme, kad tam, ką mes išvydome prie Veronos, yra dalykas, kuris, pavyzdžiui, mane užkabina kabutėse kaip žmogų, ar ne? Tai pradėsiu tada truputį papasakosiu, kas tenai yra. Tai pirmiausia, San Benedetto bendruomenė, tai yra vyras ir žmona, reiškia Džimis ir Stefanija, kurie užauginę savo, reiškia, vaikus du. Jie bendraudami su kitom globojančiom ir įvaikinusiom šeimom ir matydami tą grožį ir gėrį, kuris skleidžiasi tose šeimose, kai, reiškia, globėjai arba įtėviai bendrauja su tais jų šeimą atėjusiais vaikais, atrado savo širdyje, reiškia, pasižiūrėjo viens kitam į akis, atrado savo širdyje irgi tą troškimą irgi patirti tą grožį ir gėrį, kurį pamatė kitose šeimose. Tokiu būdu jie ėmėsi labai įdomaus tokio gerąją prasme avantiūrizmo ir šiuo metu jie globoja 3 vaikus su specialiaisiais poreikiais. Aš truputį, kad klausytojams būtų aiškiau, aš norėčiau truputį papasakoti, kokia ten yra, reiškia, sistema. Tai, reiškia, šita šeima turėjo savo namą, tačiau valstybė, kai šeima nusprendė globoti iš kitos vaikus su spec poreikiais, tam tikrą prasme neįgalius vaikus, valstybė jiems suteikia namą, atskirą namą, su tam tikra teritorija, kurioje ta šeima įsikūrė. Reiškia, ir vieną, pavyzdžiui, vieną pedagogą jie gauna, jiems samdo, reiškia, valstybė, kitą jie samdosi patys iš tų pačių lėšų, kurias jie gauna irgi kaip globėjai. Ir bekalbant apie įvairiausius dalykus, aišku, tą, ką pasakiau, kad valstybė davė namą, reiškia, nu, tokia, kaip sakant, sodyba, gana neblogai dabar jau ir atrodančia po visų remontų. Ir kad yra suteikiama galimybė turėti tuos auklėtojus, tuos pedagogus, reiškia, kurie dienos metu užsiima su vaikais, tai irgi yra dalykas rodantis, kad tam tikrai ir valstybės požiūrė, ar ne, į kurio galima būtų pasimokyti ir tai galėtų būti siekinys. Tačiau ne tai yra tas raktas, ant kurio laikosi visas šitas grožis, ar ne, ir tas toksai žmonių gyvenimas. Kaip sakė Džimis, reiškia, tas vyriškis globėjas, ar ne, jisai sako, kad globoti niekada negali vienas, arba viena šeima negali globoti vaikų, reiškia, ir kai aš sakiau, palauk, bet kaip suprasti, ar ne, kaip čia, ką tu turi omeny, tai jisai tada papasakojo apie savo draugus, kurių jis turi kokią 10 gal draugų, kokie yra žmonės, vadinasi. Jie yra žmonės, kuriuos irgi labai žavė arba traukia ta globos visas rytis, tačiau jie dėl vienokių ar kitokių aplinkybių gyvenimo patys negali paimti vaiką, ar ne, pavyzdžiui, įsivaizduokime, mes gyvenam, pamatėm, kaip yra gražu globoti vaikus, bet mes negalime to vaiko pasiimti pas save į šeimą ir prižiūrėti jį 24 valandas per parą, nes gal mūsų būstas yra tam netinkamas, ar mes turim kažkokių kitokių gyvenimų, įsipareigojimų ir panašiai. Ir tie žmonės, tie draugai gali skirti tik tai tam tikrą dalį laiko prisidėdami prie šito gražaus dalyko, koks yra globa, prisidėdami prie šitos šeimos. Ir Jimis sako tokį dalyką, sako, pavyzdžiui, vienas draugas yra prisijėmęs savanoriškai tokią atsakomybę prižiūrėti visą aplinką. Ir pavyzdžiui, tas draugas atvažiuoja kokį ten šeštadienį ir sako, aha, vadinasi, ten apie virš hektarų, man atrodo, yra teritorija, sako, tvarkoja, kitą savaitgalį mes šienaujame žolę. Ir jisai atvažiuoja ten su vienu ar dar dviem draugais, jie, reiškia, turi ten techniką, visą kitą atsiveža ir, reiškia, jie prižiūri, nušienauja tą žolę. Nes, kaip sakė vat, Džimis, sako, jeigu ne šitie draugai, sakom, tiesiog būtume mes nepajėgus prižiūrėti visos aplinkos ir atitinkamai kažkokios gyvenimo sritys nukentėtų. Taip pat labai draugai prisideda prie remontų, nes šeimos planai irgi yra didesni, reiškia, jie nori, kaip sakant, plėsti tą savo patirtį. Ir taip pat draugai ten dienom naktim, reiškia, ten kas kaip galėjo, reiškia, remontavo ten, reiškia, naujas patalpas. Tai kodėl aš matau prasmę apie tai kalbėti? O prasmė yra labai didelė. Reiškia, mes dirbdami su šeimomis, su pavieniais žmonėm ir dirbdami įvaikinimo ir globos srityje, vos ne kasdieną susidurėme su labai įdomiu tokiu dalyku. Tas, kodėl yra įdomus dalykas, dėl to, kad apie tai plačiai nekalbama. Tai yra, kad žmonės turi troškimą. Kokį? Ne pirkti, ne kažką vartoti, ne nieko. Lietuvos žmonės, masė, marius žmonių, nori savęs kažkiek atiduoti dėl kitų. Šitą poreikį, aš manau, kiekvienas pasižiūrėjęs į save, gali netgi, kad ir šiuo momentu atrasti. Dabar
labai norėčiau jūs trumpai sustabdyti, tiesiog neištveriu.
Taip, prašom.
Klausau iš šalies ir galvoju, nagi, italų bendruomenė, pati tauta yra ypatingai bendruomeniška. Jų stiprus ryšiai tarpusavio šeimos. Tai, ką jūs pasakojat, atrodo, kad tie vaikai, kurie nu, kažkokiu būdu negali būti savo šeimoje dėl tam tikrų priežasčių, jie taip pačiai tautai dovanoja dar vieną galimybę būti dar labiau bendruomeniškiems. Ir tuo pačiu išvengti pavojaus vis labiau užvaldančio pasaulio bendruomenę, tokio atomizuotos visuomenės pavojaus. Tai vat negalėjau neįsiterpti.
Žinoma, žinoma, ačiū. Iš tiesų mes vat, su italais ir juokaujame, reiškia, kai kalbama apie bendruomeniškumą. Mes sakom, mes tą viską turėjom iki irgi Lietuvoje, tą bendruomeniškumą iki antro pasaulinio karo.
Taip.
Ir tas stebuklas, sakykime, kuris yra Italijoje, mes sakom, nu, dėl to pas jūs yra, kad jūs, pas jūs nebuvo KGB. Tai žodžiu, ten, nu, pasijuokėm, nes italams yra labai sunku suprasti, kaip čia gali be teismo ateiti į namus ir ten kažką, reiškia, pas žmonės daryti. Bet čia yra kita truputėlį tema. Aš galvoju, kad žmogaus prigimtis ir žmogaus prigimtis kokia, reiškia, kad žmogus yra sukurtas dėl gėrio, jinai niekur nedingsta, net kad kai ir KGB mes turime, ar ne? Ir ką aš noriu pasakyti, kad matydami šitą troškimą žmonių daryti besąlygiškai gėrį dėl kito, ten dėl vaiko, ar dėl senelio, ar dėl kaimynų, nesvarbu dėl ko, reiškia, tai yra naujos kultūros arba senosios tos kultūros iki karinės tos bendruomeniškumo turiu menį atgaivinimo sėklos arba daigeliai, nežinau kaip čia pavadinsim. Tai dėl to potencialas lietuvių tautoj mes kaip matome darbė yra labai didelis. Dabar kita problema yra techninė, aš netgi sakyčiau, kad, reiškia, žmonės dėl, aišku, to gyvenimo konteksto, kuris yra objektyviai, su juo nieko negalima padaryti, reiškia, ne visi gali paimti ir užauginti vaiką. Dėl to mes vis plačiau daugiau kalbame ir matome prasme kokią, kad, sakykime, žmonės Lietuvoj, va taip kaip čia buvo pavyzdys iš Italijos, bet tą puikiausiai galima daryti ir Lietuvoje ir turim tam tikrų pavyzdžių, jeigu bus laiko, galėsim dar apie tai irgi pakalbėti. Žodžiu, kad žmonės gali, pavyzdžiui, nereikia daug, nereikia būti tais maksimalistais blogai prasme, užtenka, pavyzdžiui, nuspręsti, kad aš daleiskim dvi valandas per mėnesį norėčiau atskirti vaikų globai, ar ne? Dvi valandus per mėnesį tai jau yra žmogiškasis kapitalas. Ką su tuo galima padaryti? Galima šitas dvi valandas, pavyzdžiui, skirti kažkokiai globėjų šeimai, ar šeimynai, nežinau, priklauso, kur mes gyvenam, kokiam kontekste, kokiai kaiminystėj, ir, pavyzdžiui, pasiūlyti globėjams pažaisti dvi valandas su vaikais ten kažkokį tai žaidimą. Galbūt su jais kažkur nueiti. Paskui poreikis toks yra globėjam turėti tam tikras atokvėpio momentus ar dienas, ar pusdienius, ar ten savaitgalius ir leisti, pavyzdžiui, sutuoktiniams vyrui ir žmonai, reiškia, globėjams pabūti, nu, dviese, pabūnant ten, sakykime, su jų globojamais vaikais, na, pusdienį ar ten visą dieną nuo ryto iki vakaro, čia jau kaip yra galimybė. Ir tai yra labai didelė vertybė ir to reikėtų nenuvertinti, nes tame yra labai daug pliusų. Pavyzdžiui, kokių pabandykim išvardinti. Pirmiausia, globėjas, leisdamas kitam žmogui, ar ne, įeiti į jo šeimą, į jo, reiškia, tą vidų šeimos, jisai mokosi būti atviras, priimti pagalbą ir tokiu būdu taip pat darosi žmogiškesnis, ar ne? Kita vertus, tas žmogus, kuris ateina padėti, jisai įgyja va tos kitokios kultūros patirtį. Tai yra buvimo vienybėje su kitu žmogumi patirtį, va kaip čia pasakius, kaip kontra patirtis prieš tą atomizaciją, kurią jūs irgi minėjote. Nes tos atomizacijos, josgi jokie burtai ir stebuklai nepakeis. Tas alternatyva būtent atomizacija ir yra šita ėjimas į santykį su žmonėm. Aišku, nėra lengva, bet tai yra kelias. Ir sakykime, dėl, kai mūsų širdį šitai traukia mažos būtybės, reiškia vaikai, ir ne tik mažos, bet ir paaugliai galbūt, žodžiu, tai yra labai neblogas argumentas nužengti tam žingsniui į priekį, ta prasme, į didesnę bendrystę su kitais. Tai ir mes pamažu matome, kad žmonės tikrai atsiliepia į tuos siūlymus prisijungti tiek, kiek gali. Pavyzdžiui, važiavome į vieną socialinės tokios atskirties šeimą, dirbdami socialinį darbą, tiesiog...
Čia Lietuvoje, taip?
Taip, čia Vilniaus rajone. Uh-huh. Ir pakvietėme vieną įvaikinusią mamą, tiesiog papasakojom apie tą situaciją, kad ten truputėlį yra tam tikrų ekonominių problemų. Ir, sakykim, ta įvaikinusi mama pasisiūlė prisijungti prie mūsų, nuvažiuoti ten, reiškia, ir ten pampersų momentų, sauskelnių, reiškia, nuvežė ir šiaip pabendravom ir taip toliau. Kitas momentas yra, pavyzdžiui, vat neseniai irgi turėjome įtėvį ir globėjų susitikimą čia sote, mes tokius reguliarius turim. Mm-hmm. Tai paprastai kviečiame savanorius pabūti ten tas 2-3 valandas su tais įvaikintais globojamais vaikiukais. Žodžiu, ir taip pat pakvietėme vieną moterį, kuri, sakykime, pagal gyvenimo kontekstą dabar negali globoti, bet labai nori skirti savęs irgi šitam visam reikalui. Ir jinai labai puikiai atsiliepė, labai puikiai jai pavyko ten su tais vaikais, mes ten buvo vaikiukų ir kurie nėra labai lengvo elgesio, bet viskas ėjosi kuo puikiausiai, nes žmogus, kai mylintis vaikus ir motyvuotas bendrauja su vaikais, tai iš to ir atsitinka stebuklas.
Tai dabar norėčiau paklausti, jūs paminėjot įtėvių ir globėjų susitikimus ir aš žiūri laiką ir labai dar norėčiau irgi sužinoti, nežinau, ar jūs kalbėsit ar ponė Nijolė apie tai, kokia ta savipagalbos grupių vaidmuo ir kokia pagalba teikiama juose jūsų organizacijoje.
Taip, tai aš tada darbėsiu Nijolė ir Nijolė apie tai papasakos.
Ačiū. Mhm.
Labą dieną.
Labą dieną.
Su Nijolė Gekinienė, socialinė darbuotoja ir taip pat rengiu įtėvis ir globėjus kartu su Andriu Matu sote. Ir dabar tiesiu pradėtą pokalbį, būtent kaip pas mus vyksta pagalba globėjams, kurie jau yra pradėję tą tikrai labai įdomų, prasmingą, bet ir nelengvą kelią. Šitą idėją taip pat mums kilo iš mūsų draugų kolegų Italijoje, nes mes ten pabuvę pamatėme tą naudą ir gilę prasmę, nes gimsta iš tikrųjų draugystė. Tai nėra tokie formalūs susitikimai pagal programą. Mes kviečiame žmonės, visus tuos, kurie dalyvavo mūsų mokymuose ir yra vaikinė arba globoja ir jie ateina patys pagal savo poreikį ir yra dalinamasi savo džiaugsmais ir savo sunkumais. Ir tai yra, ne dėl to, kad mes susirinkę spręsumėm kažkokias tai problemas, bet kad įgytume patirtį ir pagilintume prasmę to, ką darome. Nes tik supratimas prasmės to, ką darai, padeda priimti sunkumus, spręsti problemas ir gyventi su tuo jaučiant džiaugsmą ir tuo liūdėjant kitiems, kad tai yra verta daryti. Nes iš tikrųjų mes dabar važinėjame nemažai po Lietuvą ir susidurėme su tokiu keistu reiškiniu, kad žmonės ne tik kad nebenori globoti, bet ir labai turi tokį neigiamą įsivaizdavimą, kas tai yra globa. Ir mums kilo klausimas, kaip iš tokio gražaus dalyko kyla tokie negatyvus įsivaizdavimai. Ir pasirodo, tai yra todėl, kad yra per mažai pagalbos globėjams. Jie kartais gyvena labai uždarai ir su savo sunkumais, na, nedrįsta kreiptis, o jeigu kreipiasi, tai ne visada sulaukia pagalbos. Ir tada tas sunkumus patiriantis globėjas, jisai nėra tas, kuris apie šitą labai gražų ir prasmingą dalyką liudytų ir taip patrauktų į šitą sritį ir kitus žmonės. Nes, kaip minėjo Andrius, žmonės trokšta didelių gražių dalykų, trokšta padovanoti savo laiką arba dalį savo laiko, savo širdies, savo meilės kitam žmogui. Ir globa būtent yra, na, tikrai nuostabus kelias. Ir tuomet mes tiesiog rašėm projektą ir dabar važinėjom ir sustinkam su globėjais, kad juos pastiprinti, padrasinti, palaikyti. Ir toks yra kaip palydėjimas jų tame tikrai įdomiame, bet labai nelengvame kelyje.
Tai jeigu žmonės...
Ir žmonės iš tikrųjų labai atsiliepia ir į mūsų tą iniciatyvą ir dėkojo ir sakė, kad būtent jiems šito reikia. Mes nevežėm nei pinigų, nei daiktų, nei dovanų. Mes kaip žmonės susitikome su kitais žmonėmis. Ir mūsų tų susitikimų, jie patys sakė, kad tiesiog mums to ir reikia. Kito žmogaus žvilgsnio palaikančio, suprantančio. Nes jie patys yra labai stiprų žmonės, jie turi daug jėgų, jie turi daug galimybių, bet jiems reikia to žmogiško palaikymo, nes per tai išsiskleidžia jų tos visos jėgos, galimybės ir jie toliau eina tuo keliu. Jiems reikia tos draugystės, tos draugijos.
Taip.
Tai mūsų susitikimai būtent savigalbos yra, mes dabar turime apie 40 šeimų. Ir jie ateina būtent, kaip patys minėjo, tai yra mūsų kaip antra šeima, tai yra mūsų bendruomenė.
Nu,
tai yra vieta, kurioje mes augame ir tie sunkumai, kurie iškyla, jie yra mums tam, kad mes vis labiau ir labiau mylėtumėm. Na, aš manau, tai yra labai didelis dalykas.
Taip. Taip, ir žinot, tiesiog laidos laikas neleidžia mums labai išsamei apie tai kalbėti, bet man atrodo yra svarbi žinia, kad jūs renkate šeimas ir kad yra pagalba. Yra pagalba Vilniuje ir iš Vilniaus kitiem Lietuvos kampeliams. Taip pat laidoj mes turime ir kitus svečius iš Kauno pastogės. Žiūriu į gerbiamą Ričardą Kukauską ir noriu klausti, štai mūsų laidos svečiai kalbėjo apie, na, įtėvų ir globėjų patirtis, tai ką jie soto organizacija siūlo šeimoms globojančioms vaikus, taip pat Italijos patirtį. Noriu jūsų klausti, kaip ta šeimų bendrystės patirtis pasireiškė jūsų aplankytuose Italijos Dontana Vive?
Fontana Vivace. Nežinau, kaip tai.
Gyvasis šaltinis.
Taip, gyvasis šaltinis.
Na, bent jau lietuviškai žinau. Kokia ta patirtis buvo? Dar turim šiek tiek laiko, norėčiau.
Jo, dėkui, Daiva. Tai, na, nežinau, ką čia pasakyti. Esu, na, keliavęs per ne vienoj šaly buvęs, domėjausi patirtim, globos įvaikinimo. Ir italai iš tikro padarė įspūdį. Ir visai ne toj vietoj, kur tikėjausi, laukiau. Nes kažkaip ta visa sistema, struktūra valstybinė, na, kažkokio dėlį įspūdžio nepaliko, sakykim, vat, kiek teko lankytis Škotijoje, Anglijoje, ten Olandijoje, va šito Švedijoje, šito klausimu, tai, na, ten tikrai labai struktūruota viskas ir daug į priekį pasistūmė ir taip toliau, tai... Bet tai, ką na, Italijos įspūdis buvo neišdildomas, iš tikrųjų, mus priėmė vat, su Andrium ir Nijolė ir Dalia šalia vasėdė, tai teko dalyvaut, na, tokį projektą bendram, kvalifikacijos kelimo ir mus priėmė geranoriškai labai familija de Perlakojense, jo asociacija šita susibūrusi iš globėjų. Ir jau ten labai turinti daug profesionalų, kurie patys globoja ir įvaikina, ir ten iki mokslo daktarų, psichologai, socialiniai darbuotojai ir taip toliau. Tai yra visą tą brandolį sudaro jau ir specialistai, tačiau bendras bruožas, kad didžioji dauguma asociacijos narių yra globėjai, įtėviai. Ir arba šiaip, va, kaip Andrius minėjo, priimantis, labiau priimančios šeimos, tai yra išvertus, kiek pamenu, tai yra, kad atveria savo ribas ir priima, na, šiaip apskritai, sako, yra sudėtinga tas susvetimėjimo procesas, palietė ir pačią Italiją, kaip jie sakė, ir, na, ir ten yra daug šito, nors, aišku, išplėstinės šeimos turi dar savo gyvybės Italijoje, bet na, kuo toliau, tuo daugiau tos sienos atsiribojimas nuo pasaulio žmonės skiria. Ir vat jie įkvėpti iš tikro krikščioniško, katalikiško tikėjimo, ten iniciatyva buvo iš Džiusani, jų kunigo, kuris ten palaimintų, dabar berods paskelbtas yra Vatikano ir, na, žodžiu, ir didžiulės kiekvienais metais vyksta, na, to judėjimo susitikimai, daliai teko dalyvauti tenais, ten po 10 000 žmonių renkasi stadionuose ir taip toliau. Tai žodžiu, tas tikėjimas, na, jisai vis tiesiog tikrai daro stebuklus. Teko įsitikinti savo akim tai pamatyti ir žmonės, na, nusivylę tą, nežinau, civilizacijos tais siūlomais tom sienom atsiribojimais, vat, nusprendžia atverti savo, kiekvienas kiek kas gali, atverti savo, ne tik tai jau pačioj šeimoje, sako, yra pakankamai sunku, na, jaunom šeimom, žinom, kad ten praeina tam tikrą laikotarpį, kol apsišlifuoja ir taip toliau, tai yra tas asmeninių ribų, tas procesas to, na, apsišlifavimo yra pakankamai sudėtingas, ir čia taiga šeimos nusprendžia, kad mes einam dar toliau. Mes atveriam savo ribas dar kitiem, tiem žmonėm, kuriem to reikia, ir šiuo atveju vaikams, ir ne tik vaikams. Tai mes, va, pavyzdžiui, visa mūsų delegacija puikiai buvo išdalinta šeimose ir turėjom galimybę gyventi kartu su italais, priimti ne viešbučiuose kažkur tai ir taip toliau. Tai irgi buvo didelis įspūdis ir tas draugiškumas ir begalinis geranoriškumas tikrai spinduliavo. Tai vat teko, na, man teko dalia šitoj laidoj, na, pasidalinti apie kelias šeimas, kurių mes labai daug jų matėm. Tai vat gyvasis šaltinis, ne, įspūdinga tai yra tai, kad tuot kelios šeimos turinčios pakankamai daug savo vaikų, genujoje tos šeimos yra, reiškia, na, pradėjo šiaip bendravo tarpusavyje, po truputį vis daugiau ir daugiau, ir vas taiga priejo vat to ribų klausimo, kaip mum čia, gal, o vis tik tai gal paprašiau kartu dalintis, kaip vaikus leisti mokyklą, kur geresnė ta mokykla, ten nuo tokių paprastų būtin dalykų, kaip psichologiškai, vat, kaip spręst auklėjimo kažkokius dalykus ir taip toliau. Ir vat šeimos artėjo ir tas noras dalintis su kitais, jisai jau, kaip sakyt, viršėjo jų šeimų ribas ir nusprendė žmonės globoti. Ir pasitaikė taip, kad, aišku, tas tai buvo procesas pakankamai ilgas, jis truko kelis metus ir galiausiai vienuolės pasiūlė pastatą, šeimos pardavė savo butus, pasiėmė paskolas, rizikavo pakankamai daug, nes, nu, tokie dalykai, sako, tikrai nėra būdingi ir Italijoje. Ir pagaliau apsijungė ir, na, ten 3 aukštų pastatas.
Kiekviena,
ne, ten aš nežinau, prieš tai ar buvo vienuolynas, ten gal mokykla buvo ar kažkas, tai nepamenu, bet ten šalia kalno vienuolynas, toj pačioj teritorijoje, labai arti jūros, ten nuostabi vieta, nu, iš tikrųjų, ten viskas labai gražu. Ir tai va, tai su tom paskolom žmonės, sakau, vat, pardavę savo turtus, jie va taip drąsiai žengė į priekį ir na, pradžioj tai būdavo, kad į savaitę kartą susitinka, vat, palaipsnį gyveno kiekvienas pas save ir galiausiai visi atsidūrė šitam pastate, susiremontavo jį ir pradėjo priimti vaikus ir vyko stebuklai, vat, kurios ten pasakojo mums. Tai man tikrai buvo nuostabu girdėti, kaip šeimos gali vat, tiesiog perlipti per daugą ir gyventi bendruomenėje. Tiesiog tokioje bendruomenėje mes nuolat klausinėjom, tai kur jūsų privatumas? Ar liko kažkas iš asmeninio gyvenimo, tai jau juoka pasakėlė, sako, tai aišku, kad mes ten visi ne vienoj lovai mėgam ir taip toliau, bet ir vaikai, aišku, labai yra to daug bendro, bet yra nustatytos tam tikros taisyklės, kad kiek kartų į savaitę ten tris beros kartus susitinka kartu,
šeimos.
Taip, visos šeimos kartu nuolat apskritai tariasi, diskutuoja, bet yra tokie standartizuoti susitikimai, kur ten aptariami visi bendri reikalai. Ir dar priėmė emigrantę vieną, ten turinčio vaikelis turi sunkius sveikatos problemų. Tai, nu, ten tikrai labai daug gražių dalykų daro ir vat, nu, aš sakau, ar nesinori atgal, nu, kaip šeima, tai yra mano tvirtovė, ne, ten ir taip toliau. Sako, gyvenime, nu, iš tikro pavargsta, vaikų labai daug, bet, na, sako, nu, mes kaifuojam nuo tokio gyvenimo. Niekada, jo, tai vat viena kitiem padėdami, jie tiesiog atrado save, atrado džiaugsmą gyvenimą.
Ačiū, Ričardai. Norisi daugiau sužinoti, tik laikas 5 minutės mum likę ir norisi dar dalę paklausti. O kaip yra su besąlyginės meilės patirtimi tokiuose šeimininiuose globos namuose? Žinom, kad Lietuva, kaip minėjo mūsų prieš tai, kalbėję pašnekovai, gąsdina vaikų ypatingas sužeistumas, kaip galima besąlygiškai mylėti ne savo vaiką. Ar įmanoma?
Ta patirtis Italijoje parodė, kad iš tiesų įmanoma ir vat, mums lankantis, mes 10 dienų turėjom stažuoti Italijoje ir iš tiesų lankėmės daugelį šeimų, bet galbūt norėtųsi papasakoti, kas padarė tokį stipriausią emocinį tokį įspaudą ir kurį jaučiu iki šiol, tai šeiminiuose globos namuose kometa. Žodžiu, irgi kažkas panašaus, ką pasakojo Ričardas apie tai, kad šeimos apsijungė ir ten po vienu stogu šiuo metu gyvena jau 4 šeimos, kurios augina savo vaikus, globoja vaikus ir ten, na, iš tiesų, daug visko šalia to dar yra prikurta ir tiesiog, kad ten yra nepaprasta, kad iš mažos iniciatyvos 2 brolių, žodžiu, tokio noro globoti, noro padėti, atsirado ten didžiuliai kompleksai ir ten daug žmonių gauna įvairias paslaugas. Bet gal labiausiai, kas vat, na, tikrai labai sujaudino iki ašarų, tai buvo pasakojimas tos vienos moters, vienos iš tų 2 brolių žmonos, apie jų patirtį paskutinę ir kaip jie pasakojo, sako, tai vat, mes kalbėjom namuose jų ir ten toliau ant lovas mėgojo mergaitė. Ir sako, čia mūsų paskutinis mažasis stebuklas. Ir žodžiu, papasakojo istoriją, kaip tas stebuklas atėjo jų namus, kad tai buvo mergaitė, kuriai reikėjo laikinos globos ir jie, žodžiu, su suaugusiais vaikais nusprendė, kad taip jie imasi laikinos globos. Mergaitė turėjo Dauno sindromą, 4 metukų mergytė. Ir žodžiu, ir tuo metu, kada jie globojo, sprendėsi mergaitės statusas ar žodžiu, tėvų situacija. Ir po kurio laiko, po 4 mėnesių, žodžiu, ta mergaitė tapo juridiškai laisva, ją buvo galima įvaikinti. Ir, sako, mums labai netikėta buvo tai, kad įvaikinimo idėją pasiūlė mūsų vaikai, mūsų suaugę vaikai. Sako, kodėl mes negalim jos įsivaikinti? Na, sako, su vyru, na, sutrikom, nes patys tikrai negalvojom apie tai, tiesiog, na, tai laikina globa. Ir, sako, tikrai pradėjom svarstyti ir kalbėti su vaikais, nes, sakom, bet supraskit, kad tai yra, na, globa visam gyvenimui, tai nėra taip, kad mergaitė užaugs ir jinai bus savarankiška.
Mes jau pagyvenę, sako, kas užaugins
ir sako, ar jūs suvokėt vaikams, sako, ar jūs suvokėt, kad na, tai jums teks, nes sako, mes tai taip, sako, mes tą suprantam ir mes esam pasiryžę, žodžiu, perimti iš jūsų tą atsakomybę. Tai buvo iš tiesų tikrai ta patirtis, tokia besąlyginės meilės pavyzdys akivaizdus.
Labai ačiū ir manau, kad mes daugelis ir ypatingai tai, ką esam girdėję iš paties jūsų, Ričardai, apie statistiką Lietuvoje, kad Lietuva lenkia tik tais Rusijos federaciją globoj augančių institucijose augančių vaikų skaičiumi. Ir tarsi yra ko liūdėti, bet tai, ką jūs pasakojat, šiandien bent jau man yra didžiulė paguoda. Aš suvokiau, kad dėl to, kad mes turim tiek daug institucinių vaikų, tai yra didžiulė Dievo malonės apstybė. Tai yra galimybė turėti daug Dievo dovanos. Va, ir paskutinis pasakojimas jūsų. Ir tuo pačiu bebaigiant, norėčiau pasidalinti savo vieną patirtimį. Prieš kelias dienas Maksimo įstovė meiliai. Ir viena moteris vyresnio amžiaus švytinčio veidu žiūri į du berniukus ir sako: globėjai, kaip užaugia šitie vaikai? Ir kokia dovana yra jie jums? Ir ji tada nusišypso patylėjus ir sako: bet jie dovanai ir mums, aplinkiniams. Ir tam moteris šitiem dviem vaikam našlaičiams nuperka ledų, sausainių, visokių dalykų ir taip pat padėkoja ir išsiskiria. Tai, na, turbūt ir užbaigsim tokią gaidą. Turime dovaną. Turim didžiulę įpakuotą dovaną, prie kurios mes galim kiekvienas prisiliesti įvairiais būdais. Tai, ką girdėjome šiandien iš įvairių pašnekovų, keturis turėjom, taip negalėjom giliai išanalizuoti, klausti, bet žinom, kur ieškoti informacijos. Taip pat apie Italijos patirtį, jei kas norite pasiskaityti, yra ir Vita Consacrata LT puslapyje Ištuštinti vaikų namus, apie italų patirtį, kaip 62 metais vienuolynai, socialiniai darbuotojai, psichologai ir šeimos bendrom jėgom pasiryžo padaryti tai, ką jie turi šiandieną. Jeigu reikės mum, kad ir 40 metų, mes tą galim pasiekti. Svarbu, Lietuvos vaikai auktų laimingi, mylinčiose šeimose, o mes jų turim dar daug. Tai ačiū visiems, atsisveikiname ir laidoje dalyvavo psichologas Andrius Atas, Nijolė Giknienė, Ričardas Kukauskas ir Dalia Bloznelienė. Ačiū jums visiems ir iki kitų kartų su Dievu.
Su Dievu. Ja.
Meilė tiesoje.
Brangus Marijos radijo klausytojai, kviečiame pagarbinti švenčiausiai sakramentą ir tai paminėti popiežiaus emerito Benedikto XVI paskelbtus tikėjimo metus ir žemaičių krikšto 600 metų jubiliejų. Šiuo metu švenčiausias sakramentas garbinamas Švėkšnos šventojo apaštalo Jokūbo bažnyčioje. Švenčiausiojo sakramento adoracijos pradžia birželio 8 dieną 20 valandą, adoracija tęsis iki birželio 9 dienos sekmadienio 20 valandos.
Tavo didžiausia. Jis viešpats, tu pats didinkausias, Jėzau.
Like a house. One day I let the Savior in, and there are many rooms where we would visit now and then. But then one day he saw that door. I knew the day had come too soon. I said, Jesus, I'm not ready for us to visit in that room, 'cause that's a place in my heart where even I don't go. I have some things hidden there I don't want no one to know. But he handed me the keys with tears of love on his face. He said, I want to make you clean. Let me go in your secret place. And then I opened up the door, and as the two of us walked in, I was so ashamed. His light revealed my hidden sin. But when I think about that room now, I'm not afraid anymore, 'cause I know my hidden sin no longer hides behind that door. There was a place in my heart where even I would go. I had some things hidden there I didn't want no one to know. But he handed me the keys with tears of love on his face. He made me clean. I let him in my secret place. Is there a place in your heart where even you don't go? You have some things hidden there you don't want no one to know. But he's handing you the key with tears of love on his face. He wants to make you clean.